Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς συνεργάτες, αδελφούς μου, κληρικού, ιερείς και διακόνους, διότι αυτές τις μέρες έδειξαν όλη την αγάπη και εκπροσώπησαν την Εκκλησία με τον καλύτερο τρόπο.
Duhet unë të falenderoj vëllezrit e zgjedhur, priftërinë, të klerikët e dursit, të cilët gjithë këto ditë kanë treguar dashurinë e tyre ndaj të lënduarve dhe duke prezantuar kishën tonë ortodokse në mënyrën më të mirë.
Υπήρξε μια επιστράτευση αγάπης από όλους σας και από όλους μας.
Κίστε një μομπιλιζίμ δασουρίε nga të gjithë ne dhe nga të gjithë ju.
Ο καθεδρικός εδώ άνοιξε, ο Άγιος Βλάση άνοιξε, η θεολογική μας ακαδημία άνοιξε, ό,τι είχαμε στη διάθεση όλων των αδελφών μας που είχαν ανάγκη.
Kisha këtu katedrale UHAP, Manastiri Shëmblashit UHAP, Akademia Teologjike UHAP, pra në një mënyrë çdo gjë që ne kishim dhe kemi është në dispozicion të vëllezërve tanë.
Tonizo këtë të stihio, dhe kanëme apolitos kamja diakrisi για κανένα. Όλοι, ανεξαρτήτως των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων, για μας είναι προσιλείς αδελφοί και σταθήκαμε κοντά τους.
Dua ta theksoj këtë detaj, UHAP-ën, pa dallim, nuk bëm asnjë dallim në lidhje me besimin apo me diçka tjetër. U përpoqëm që të ishim pranë të gjithëve.
Και πολλά πράγματα που δεν φαίνονται. Η Ορθόδοξη Νεολαία συγκέντρωνε όχι μόνο τρόφιμα και χρήματα, αλλά μαγείρευε, φρόντιζε, προσέφερε σε αυτούς που βρισκόντουν σε δυσκολία.
Janë edhe gjëra të tjera që duken. Rinia e Kishës Ορθόδοξη jo vetëm lodhi ushqime të ardhura, por edhe gatoi dhe ofroi atyre që ishin në nevojë në ato ditë të vështira.
Me χαμογελο ελπίδος και καλοσύνης, διότι σήμερα δεν είναι μόνο τα εξαιρετικά τραύματα που υπάρχουν. Ξέρω πολύ ότι είναι τα άλλα που δεν φαίνονται. Η γενικότερη αναταραχή και η ψυχολογική κάμψη την οποία έχουμε.
Dua të theksoj se nuk janë vetëm ato plagët që duken ato, po janë është më e rëndësishme është tronditja psikologjike edhe ankthi që përjetojnë të gjithë.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, ο δε Θεός της ελπίδος, πληρώσιμαν πάσης χαράς και ειρήνης εν το πιστεύειν, εις το περισσεύειν ημάς εν την ελπίδη. Όχι απλώς να έχουμε ελπίδα, να περισσεύσει αυτή η ελπίδα μας και να χυθεί γύρω μας.
Δουα τε θεξόι δε προσθερή, περενδία εις πρέσες, να μπούς πλότ με γζίμ δε με πάχε, νε μπέσεν το, νε μνύρ και με φουκίν e σπίρτι τε σέιν, τη γέμι πλότ με σπρές, με κιάλ σπρέσα τε τε πρόι μπρντα νέσ.
Όχι με τις δικές μας φτωχές σκέψεις, αλλά εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου.
Jo me mendimet tona të varfra, por me fuqinë e shpirtit të tërëshenjtë.
Μέσα σε αυτό το σκοτάδι είναι και πάλι ευκαιρία να λάμψει η πίστη και η δύναμη του Θεού.
Brenda kësaj drite në të cilën